რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს 5 ადგილით გაიუმჯობესა პოზიცია პრესის თავისუფლების ინდექსში. ევროკავშირი უვიზო მიმოსვლას თავაზობს უკრაინას. ნატოს და რუსეთის ელჩების შეხვედრამ კვლავ ცხადყო სერიოზული უთანხმოება მხარეებს შორის. ჰაგის სასამართლომ გააუქმა გადაწყვეტილება კომპანია იუკოსის მეწილეების საკითხზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს გაიუმჯობესა პოზიცია პრესის თავისუფლების ინდექსში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა მედიის საკითხებზე მომუშავე ავტორიტეტიანმა ორგანიზაციამ რეპორტერებმა უსაზღვრებოდ. 2016 წლის ინდექსში საქართველოს მსოფლიოში ერგო 64 ადგილი, რაც წინა წელთან შედარებით 5 ადგილით გაუმჯობესებას ნიშნავს. ზოგადად კი მსოფლიოში მედიის თავისუფლების კუთხით ტენდენცია მკვეთრად უარყოფითია. რეპორტერები უსაზღვრებოდ ყურადღებას ამახვილებენ ჟურნალისტების დამოუკიდებლობის შეზღუდვაზე თურქეთში, პოლონეთში, ტაჯიკეთსა და ეგვიპტეში. ორგანიზაცია ფინეთს, ნიდერლანდს და ნორვეგიას აფასებს მედიის თავისუფლების მხრივ მსოფლიოში წამყვან ქვეყნებად. ყველაზე მძიმეა მდგომარეობა ჩინეთში, სირიაში, თურქმენეთში, ჩრდილოეთ კორეასა და ერიტრეაში. ევროკავშირმა უვიზო მიმოსვლა შესთავაზა უკრაინას. როგორც ევროკომისარმა მიგრაციის, საშინაო საქმეთა და მოქალაქეობის საკითხებში დიმიტრის ავრამოპულოსმა 20 აპრილს თქვა, ევროკავშირი გეგმის შესაბამისად თავის წევრ ქვეყნებში მოკლე ვადით უვიზოდ ყოფნის შესაძლებლობას თავაზობს უკრაინის მოქალაქეებს, ვისაც ბიომეტრიული პასპორტი აქვს. ავრამოპულოსმა იმედი გამოთქვა, რომ უკრაინელებისთვის ძალიან მალე გახდება რეალობა ევროპაში უვიზოდ მოგზაურობა. თუმცა ჯერ არ არის ცნობილი, როდის ამოქმედდება ახალი რეჟიმი უკრაინის შემთხვევაში. საქართველო წელს ზაფხულში მოელის თავისი მოქალაქეებისთვის ევროკავშირში, უფრო ზუსტად შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზო რეჟიმის ძალაში შესვლას. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით ალიანსისა და რუსეთის წარმომადგენლების გულახდილმა დისკუსიამ, რომელიც დღევანდელი შეხვედრის დროს გაიმართა, კვლავ დაადასტურა სერიოზული უთანხმოებები ორ მხარეს შორის. სტოლტენბერგის ეს განცხადება მოხვა ნატო-რუსეთის საბჭოს ხდომას, რომელიც ბრიუსელში გაიმართა თითქმის ორწლიანი პაუზის შემდეგ.
We discussed three important topics.
შეხვედრის დროს განვიხილეთ სამი მნიშვნელოვანი თემა: კრიზისი უკრაინაში და მის გარშემო, სამხედრო აქტივობასთან, გამჭვირვალობასთან და საფრთხეების შემცირებასთან დაკავშირებული საკითხები და ის, თუ როგორ შეფასდეს ავღანეთში უსაფრთხოების მხრივ არსებული ვითარება რეგიონში ტერორისტული საფრთხეების ჩათვლით. ქონდა გულახდილი სერიოზული დისკუსია. ნატოელ მოკავშირეებსა და რუსეთს ძალიან განსხვავებული შეხედულებები აქვთ, მაგრამ ერთმანეთს მოუსმინეთ, რა გქონდა
სათქმელი.
განაცხადა სტოლტენბერგმა. ნატომ 2014 წლის აპრილში ყირიმის ანექსიის შემდეგ გააუქმა მოსკოვთან ტექნიკურ საკითხებს თანამშრომლობა. ამის შემდეგ ნატო რუსეთის საბჭოს ხდომა მხოლოდ ერთხელ გაიმართა 2014 წლის ივნისში. ჰაგის სასამართლომ გააუქმა საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელთაც რუსეთს დაევალა 50 მილიარდი დოლარის გადახდა უკვე აღარ არსებული ნავთობკომპანიის იუკოსის მეწილეებისთვის. ჰაგის საოლქო სასამართლოს შეფასებით საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლომ არასწორი ინტერპრეტაცია მისცა ხელშეკრულებას, რომელსაც რუსეთმა მართალია ხელი მოაწერა, მაგრამ არ მოუხდენია მისი რატიფიცირება. იუკოსის მეწილეები ახლა აპირებენ ჰააგის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრონ დღევანდელი გადაწყვეტილება. ამ კვირაში საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ეწევა გაეროს გენერალური მდივანი ბანკიმუნი. საგარეო უწყების ინფორმაციით 23 აპრილს ბანკიმუნი შეხვდება საქართველოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. 1994 წლის შემდეგ ეს იქნება საქართველოში გაეროს გენერალური მდივნის პირველი ოფიციალური ვიზიტი. თბილისის შემდეგ ბანკიმუნი ერევანს და ბაქოს ესტუმრება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ქალთა მიმართ ძალადობის დაფარული ფორმები, ეს იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ქალთა მიმართ ძალადობა და შრომითი უფლებები. ამ თემაზე ვესაუბრებით ჩვენი გადაცემის სტუმარს, იურისტს და ადამიანის უფლებათა დამცველს ბაია პატარაიას. სხვა შორის ადამიანები, რომლებიც დღეს მუშაობენ ამ პრობლემაზე და იცავენ ქალების უფლებებს სამსახურში და ცდილობენ გვესაუბრონ ქალთა მიმართ ძალადობის დაფარულ ფორმებზე, ანუ იმ ფორმებზე, რომლებიც არ ჩანს რეალურად, საკმაოდ ბევრი ყავს უკვე და ბევრი ყავს საქართველოშიც ფემინისტები და ადამიანები, რომლებიც ქალების უფლებებს იცავენ. იმდენად ბევრი, რომ ამერიკის საელჩოს ინიციატივით წელს მარტში გამოფენაც კი მოეწყო. იმ 16 ქალის, 16 ქალის პორტრეტი გამოიფინა, რომლებიც გენდერული ძალადობისა და უთანასწორობის წინააღმდეგ იბრძვიან. ის რომ სულ რამდენიმე ქალი აქტიურობდა დაახლოებით 10-15 წლის წინ, დღეს ასე აღარ არის. მინიმუმ 16 ქალი უკვე აქტიურობს გენდერული ძალადობისა და უთანასწორობის წინააღმდეგ, მათ შორის უთანასწორობის წინააღმდეგ სამსახურში, მათ შორის ქალთა მიმართ ძალადობის დაფარული ფორმების წინააღმდეგ. და სწორედ ამ თემას ეხება, ამ გამოფენას ეძღვნება ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც წელს 4 მარტს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში და სანამ ბაია შემოვიდოდა სტუდიაში, მე მინდა ეს სიუჟეტი მოგასმენოთ.
მაიას ჟღალითმა და სამართლდამცავის უნიფორმა თითქოს ყველა ჩარჩოს, ყველა სტერეოტიპს არღვევს სამართლდამცავების შესახებ. ყველა ჩარჩოს არღვევს მისი ფეისბუქ პოსტებიც, რადგან ის სამართლდამცავი და საზოგადოება არ არის მიჩეული სამართლდამცავების საჯარო გამოსვლებს, თუნდაც სოციალურ ქსელებში. ის წერს მსხვერპლ ქალებზე, ბავშვებზე, ოჯახში ძალადობაზე, უფლებებზე, რომელთა შესახებაც ხშირად ქალებმა არაფერი იციან. ის რომ ამ თემებზე ადამიანები ხმამაღლა ალაპარაკდნენ, გაკვირვებას აღარ იწვევს, თუმცა ის რომ ამ თემებზე უბნის ინსპექტორი ისტორიის სოციალურ ქსელში წერს, ნამდვილად შეიძლება იქცეს გაკვირვების მიზეზად. გარდაბნის რაიონული სამმართველოს უბნის ინსპექტორ გამომძიებელი მაია ფელიშვილი. ეს მისი ოფიციალური სტატუსია. წლების წინ ის თავად იყო ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი. ერთდღეს კი გადაწყვეტა, რომ ძალადობას გაქცეოდა და არათუ გაქცეოდა, არამედ თავად გამხდარიყო ადამიანი, რომელიც სხვებს დაიცავდა ოჯახში ძალადობისაგან. ასე აღმოჩნდა ის პოლიციის აკადემიაში, სადაც მან კიდევ უფრო უკეთ გააცნობიერა, თუ რა პრობლემასთან უწევდა გამკლავება წლების მანძილზე. მაია მადლობელია მშობლების, რომ რთულ სიტუაციაში მოძლადე ქმრის პირისპირ მარტო არ დატოვეს და გვერდში დაუდგნენ. ჟღალთმიანი ინსპექტორი ახლა საკუთარ შავ-თეთრ პორტრეტთან დგას. ის დღეს ქალთა მიმართ ძალადობას კანონის აღსრულებით ებრძვის. ეს მისი ყოველდღიური ცხოვრებაა. გამოიყენე შენი უფლება, შენ გიცავს კანონი, შეგვატყობინე, ჩვენ მოვალთ შენთან და დაგეხმარებით. ეს არის მაიას გზავნილი ქალებისათვის, რომელიც მან მის პორტრეტს მიაწერა.
უნდა აუხსნა არაერთხელ და შესაძლებელია უკვე უფრო გაუადვილდეს მას იმ ნამჯის გადადგმა, რომ მიმართოს პოლიციას. ეს არის ძალიან რთული, ძალიან ხშირად ისმის ხოლმე, რომ აი დიახუნა დაურეკოთ, თვითონ უნდა მიმართოს, თვითონ არ უნდა და ჩვენ რა ვქნათ. ძალიან უჭირს ყველა მსხვერპლს იმისი თქმა, რომ მასზე დალადობენ. ეს არის ძალიან რთული პროცესი. პირველ რიგში საკანონმდებლო ბაზას ვაცნობ, ეუბნები იმას, თუ რის უფლებას ანიჭებს კანონი, მას თავის უფლებებს ვაცნობ, ეუბნები თუ როგორ დავიცავთ მას, თუ კი ჩვენ შველას ვთხოვს. ვუხსნი ყოველ მომდევნო ეტაპს, რასაც მას კანონის თავაზობს, რითი შეუძლია ისარგებლოს. და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში აქცენტს ვაკეთებ ხოლმე ბავშვებზე, თუ კი ყავთ ოჯახში ბავშვები. ეს არის ყველაზე რთული და ყველაზე მგრძნობიარე თემა და ვუხსნი რამდენად რთულია ბავშვისთვის უყუროს მსიმას, რომ მშობლები ჩხუბობენ. და არის ხოლმე ისეთი რთული შემთხვევები, როდესაც მიწევს და საკუთარი მაგალითით მითქვია, მომიყოლია, თუ როგორ მე თვითონ როგორ ვებრძოდი, ვთქვათ, ამ ყველაფერს როგორ გადავლახე ეს პრობლემები.
მაია ფელიშვილის პორტრეტი იმ 16 პორტრეტს შორის კიდია, რომელიც 1 მარტს თბილისის ისტორიის მუზეუმში გამოიფინა. გამოფენა სახელწოდებით 16 დღე აერთიანებს 16 ქალის პორტრეტს, რომლებიც თავიანთი საქმიანობით იბრძვიან გენდერული ძალადობისა და უთანასწორობის წინააღმდეგ. პროექტის იდეის ავტორი კი საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოა. ფოტოგადაღებები გასული წლის ნოემბერში მიმდინარეობდა. სწორედ იმ დღეებში, როდესაც მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, ისევე როგორც საქართველოში, მიმდინარეობდა 16-დღიანი საერთაშორისო კამპანია გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ. კამპანიას სათავე დაედო ჯერ კიდევ 1991 წელს ხალხთა გლობალური ლიდერობის ცენტრის მიერ და ის მოიცავს 16 დღეს 25 ნოემბრიდან მოყოლებული 10 დეკემბრის ჩათვლით. დემიენ ვამპლერი, ამერიკის საელჩოს კულტურის ატაშე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ამ პროექტით ამერიკის საელჩომ ხაზი გაუსვა საქართველოში იმ ქალების საქმიანობასა და მიზანს, რომლებიც ქალთა უფლებებისათვის იბრძვიან.
ამ სივრცეში ჩვენ 16 ქალის ფოტო გამოვფინეთ. იმ ქართველი ქალების ფოტოები, რომლებიც იბრძვიან ქალებისა და გოგონების ძალადობისგან დაცვისთვის. გასულ ნოემბერში კამპანიის ფარგლებში ჩვენ გადავიღეთ ამ ქალების პორტრეტები, ვესაუბრეთ მათი საქმიანობის შესახებ. ახლა კი მარტია. ქალთა უფლებებისათვის ბრძოლის ისტორიის თვე. მარტის თვეა, როდესაც ამერიკა ყოველთვის აღნიშნავს სხვადასხვა ღონისძიებებით იმას, თუ რა საქმიანობენ ქალები მსოფლიოს მასშტაბით. სწორედ ამიტომაც მოვაწყეთ ეს გამოფენა და დავპატიჟეთ ქალები, რათა მათ გაგვიზიანონ თავიანთი გამოცდილება.
ჩემთვის დიდი პატივია ის, რომ ერთ-ერთი ქალი, რომლის ფოტოც ამ პორტრეტებს შორის აღმოჩნდა, ვარ მე. ასე დაიწყო თავისი სიტყვა გამოფენის გახსნაზე თამარ გურჩიანმა, უფლებადამცველმა და ქალთა აქტივისტმა. მისი სიტყვებით, მიუხედავად იმისა, რომ ის გამორჩევა პესიმისტური პროგნოზებით, როცა საქმე ეხება ქალთა ჩაგვრასა და მათ მიმართ ძალადობას, ის დღეს აღიარებს, რომ საქართველოში უკანასკნელ წლებში ამ პრობლემასთან ბრძოლის მიმართულებით სერიოზული ნაბიჯები გადაიდგა. თამარ გურჩიანს მაგალითად მოჰყავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც 2015 წელს საგრძნობლად გაიზარდა არა მხოლოდ ოჯახში ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების შესახებ შეტყობინებების რაოდენობა, არამედ გაიზარდა სამართალდამცავების მიერ გამოწერილი შემაკავებელი ორდერების რიცხვიც. თამარ გურჩიანის სიტყვებით, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საქართველოში ძალადობის შემთხვევების რაოდენობა გაიზარდა. მისი თქმით, მედიის, უფლებადამცველებისა და ქალთა აქტივისტების საქმიანობამ გამოიღო ის შედეგი, რომ დღეს ამ თემას ტაბუ აღარ ადევს.
ოჯახში ძალადობაზე საუბარი სირცხვილი არ არის, ქალის მიმართ ძალადობაზე საუბარი სირცხვილი არ არის, თვითონ ძალადობა არის სირცხვილი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი ვარ და წინაძალს ჩვენ რამოდენიმე წარმომადგენელი ვქავდა სახელმწიფო სექტორიდან, იუსტიციის სამინისტროდან, ტრაფიკის მსხვერპლთა დაცვის ფონდიდან და ჩემი სტუდენტები გაოგნებულები იყვნენ იმით, თუ რამდენი სერვისის მიწოდება შეუძლია სახელმწიფოს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის და რა ცოტა ვიცით ამის შესახებ.
მიენდე ღმერთს და ხმა ამოიღე. ალბათ ამაზე მეტყოლებს ჩემი პორტრეტიო მეუბნება ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძე, რომელიც ვერასდროს წარმოიდგინა, რომ ქალთა აქტივისტი გახდებოდა და ქალების უფლებებისათვის იბრძოლებდა. რუსუდან გოცირიძე რელიგიური უმცირესობის სივრცეში გაიზარდა, ისეთ სივრცეში, სადაც ქალები თანასწორობის ფუფუნებით არ სარგებლობდნენო, ამბობს ის. ამიტომ ისი გადასახედიდან მორჩილება და ჩუმატყოფნა, ეს იყო ქალის მთავარი მისია და მახასიათებელი. თუმცა რუსუდანის შეხედულებები ქალის როლზე საზოგადოებაში მას შემდეგ შეიცვალა, რაც ის დედა გახდა.
აღმოჩნდა, რომ ჩემი ესეთი სიჩუმე პრობლემებთან არ დაპირისპირება, რომელიც ესე მეგონა რომ კარგი ამბავი იყო, მე ამით ვეღარ დავიცავი ჩემი შვილი კონკრეტულ შემთხვევაში და მივხვდი, რომ თურმე თვად უნივერსალური არ ყოფილა ის, რაც მე მასწავლა დედამ, ხუცესმა და როგორც მე მელაპარაკებოდნენ საღვთო წერილიდან. ეს ალბათ აი დედობრივი გრძნობის გაჩენა ჩემს ცხოვრებაში, ხო? ამან ალბათ ბევრი რამე შეცვალა. თუმცა არაერთ დღეში, რა თქმა უნდა, ნელა-ნელა, ნაბიჯ-ნაბიჯ, როდესაც მივხვდი, რომ ჩემი სიჩუმით მე კი არაფერი დამიშავდება, მაგრამ დაუშავდება ვიღაცას, ვინც ჩემთვის ძვირფას. ასე რომ აქედან გამომდინარე მოხდა ისე, რომ ჩავები ისეთ საქმიანობაში, რაც გენდერული თანასწორობის ტრენინგებს შეეხებოდა, გავხდი ტრენერი. ან არასოდეს არ მეგონა, რომ მე ვიქნებოდი აქტივისტი. მეგონა, რომ ესეთი რა, ჩრდილში რაღაცა ჩემ საქმეს გავაგრძელებ. უბრალოდ ჩემმა სასულიერო პირობამ მერე განაპირობდა ის, რომ ბევრ რამეზე უნდა ხმამაღლა მეთქვა საქმე.
ნინო, ნათია, ბაია, თამარი, ლია, რუსუდანი, მაია, თამთა, ანა, ნინია, ქეთი, ეს იმ ქალების სახელების არასრული ჩამონათვალია, რომელთა ფოტოებით 16 ქალის პორტრეტ შორის მოექცა. მათ ერთმანეთისაგან რადიკალურად განსხვავებული ინტერესები აქვთ. თუმცა ამ ქალებს ერთი რამ აერთიანებთ: ქალები, რომლებსაც დახმარება სჭირდებათ, ქალები, რომელთა დასაცავად ყველა თავისი იარაღით იბრძვის, ზოგი კანონის აღსრულებით, ზოგი საკუთარ სექსუალობასთან დაკავშირებული ღიაობით, ზოგი სატელევიზიო სერიალით, ზოგი მხატვრობით და სოციალური აქტივობით და ზოგიც სიტყვით. მათ აქტიურობას კი მოყვა ის, რომ ბოლო ორ წელიწადში საქართველოს მხრიდან ხელი მოეწერა სტამბულის კონვენციად წოდებულ ევროპის საბჭოს 2011 წლის კონვენციას ქალთა წინააღმდეგ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის აღკვეთისა და პრევენციის შესახებ. იუსტიციის სამინისტრომ შეიმუშავა საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც 20-მდე კანონს შეეხება. ცვლილებათა პროექტი კი ახალ მიდგომებს ითვალისწინებს მსხვერპლთა დაცვისა და რეაბილიტაციის კუთხითაც. სწორედ ამ ცვლილებების მიღების პირობებში უნდა მოახდინოს საქართველოს პარლამენტმა სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაცია. სისხლის სამართლის კოდექსში შემოდის ახალი ცნება ადევნება, რომელიც დასჯადი ქმედება ხდება. ასევე სტერილიზაციის იძულება, ფართოვდება სამედიცინო პერსონალისა და ადვოკატის უფლებამოსილებად. ძალადობის ფაქტების შესახებ აცნობონ სამართალდამცველებს და სხვა. აღსანიშნავია ისიც, რომ სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნათა შესაბამისად ეროვნულ კანონმდებლობაში უკვე განხორციელდა ცვლილებები, რომლებიც ქორწინების იძულებასა და ნაადრევ ქორწინებას არეგულირებს.
ელდება ჩვენი გადაცემა ბაია პატარაია უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს ჩვენ საუბრობთ თემაზე ქალთა მიმართ ძალადობა და შრომითი უფლებები, შეიძლება ასე ითქვას, ან ქალთა მიმართ ძალადობის დაფარული ფორმები, კი ბატონო, შეიძლება ასე ითქვას. საბაბი გვაქვს, რადიო მსმენელი მიხვდა ალბათ, აი უკვე რამდენი დღეა, უკვე 10 დღეა მე მგონი დაახლოებით 10 დღის წინ შეიძლება ითქვას, რომ სკანდალი დაიწყო, იმიტომ რომ გარკვეულ თვალსაზრისით ეს არის სკანდალი. მხედველობაში გვაქვს თათია სამხარაძის და ჩავარამიშვილის საქმე, ასე დავარქვათ. სამ გარეცემა დაიწყებოდა კითხე ბაიას, ხომ არ ვარღობთ ჩვენ უზანაშაულობის პრეზუმციას, რადგანაც ჯერ არც პროკურატურას თავისი სიტყვა არ უთქვამს, არც სასამართლოს და საუბარია მხოლოდ და მხოლოდ ძალადობაზე, შეიძლება ასე ითქვას, თუმცა ერთი
მხარე
ბრალდებებზე, ამ მეორე მხარე ამ ბრალდებებს არიღებს. ანუ ხო არ ვარღობთ უზანაშაულობის პრეზუმციას?
არა, პირველ რიგში ალბათ ის გარემოება ას უნდა გავუსვათ ხაზი, რომ ჩვენ ამ ეტაპს ყოველ შემთხვევაში მე საუბრობ როგორც თათია სამხარაძის ინტერესების დამცველი, ვედავებით ბატონ შავას სექსუალურ შევიწროებაში, კონკრეტულად კი შრომითი უფლების დარღვევაში და ანტიდისკრიმინაციული სამართლის დარღვევაში. ეს არ არის დანაშაული, როგორც ასეთი, აი წმინდა გაგებით სიცხის სამართლის დანაშაული არ არის.
შეიძლება რომ ფემინისტები ცდილობენ რომ რაღაცნაირად
გაკეთებინა. იცით, ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, თუ როგორ უნდა იყოს ეს დარეგულირებული და უნდა იყოს თუ არა მაგალითად ეს
დღეს დანაშაული.
დანაშაული დღეს არ არის, დანაშაულის შესაბამისად დანაშაულზე საერთოდ არ გვაქვს საუბარი. ეს არის კერძო დავა. კერძო დავა, რომელიც სამოქალაქო სასამართლოში კერძო პირებს შორის შედგება და გაიმართება და ნუ სასამართლო დაადგენს ტყუან მართალს, ასე რომ
და ადამიანი მოიხდის ბოდიში ან არ მოიხდის ბოდიში.
ნეიცით რა არის ხა ეს ბოდიშის მოხდა საერთოდ ცოტა არაეფექტური ახომე კერძო დავებშიც, იმიტომ რომ ადამიანს არის ბოდიში თუ ვერ მოახდები, ეს მიუხედავად იმისა რაც არ უნდა ჩაი ამიტომ აი ეს მოთხოვნებს, როცა ჩვენ წარვადგენთ, ძირითადად ეს იქნება, რა თქმა უნდა, მატერიალური და მორალური ზიანის განაცხადება. შესაძლებელია სხვა მოთხოვნებზე საუბარი, მაგრამ ბოდიში ნაკლებად, იმიტომ რომ ესეთი აი ძალიან უცნაურია აღსასრულებლად.
აჰა. ესე იგი მატერიალური.
კი, მატერიალური და მორალური ზიანი.
ხო, ანუ რაღაც თანხაზე არის ლაპარაკი.
კი, გარკვეულ თანხაზე იქნება საუბარი პირველ რიგში, ნუ მატერიალურში იგულისხმება ის, რომ თათიამ დაკარგა, იზოლებული გახდა და დაკარგა სამსახური და ბუნებრივი ამით მას მატერიალური ზიანი მიადგა და მორალური ზიანი ზიანგარიშება რიგ შემთხვევებში, როდესაც ადამიანი ხდება დისკრიმინაციის მსხვერპლი და არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლი, მას ადგება მორალური ზიანი, რომლის კომპენსირებაც ზოგადად შესაძლებელია სასამართლო სისტემაში.
ბაია, რამდენადაც ვიცი, თქვენ ყოველთვაში ამას ამტკიცებთ, ასეთი ქალი ძალიან ბევრია და შეიძლება ასე ითქვას, ეს ამბავი кейსი შეიძლება ასე ითქვას, თქვენთვის არის საბაბი გარკვეული თვალსაზრისით, რომ ამ ქალებს მისცეთ საშუალება, რომ ალაპარაკდნენ, ამოიღონ ხმა. მართლა ბევრი არიან თუ არა და რატომ არიღებენ ხმას და აქამდე რატომ არიღებდნენ ხმას?
სექსუალური შევიწროება არის საკმაოდ ფართოდ გავრცელებული მოვლენა, არა მარტო ქართულ რეალობაში, არამედ საზოგადოების პრაქტიკისაც გათვალისწინებული. ის მომენტი, რომ საქართველოში დღემდე ესეთი შემთხვევა და ესეთი საქმე ესე სასამართლოში არ წაუღიათ, როგორც ასეთი, ან შეიძლება იყოს რამდენიმე, მაგრამ ჩვენ ამის შესახებ არ ვიცით, მეტყველებს იმაზე, რომ არა იმაზე, რომ საერთოდ სექსუალური შევიწროება არ ხდება და არ არსებობს ისეთ ძალადობრივ საზოგადოებაში, როგორც ჩვენია და ისეთ გენდერული უთანასწორობის პირობებში, როგორშიც ჩვენ ცხოვრობთ, გამორიცხულია, რომ ესეთი დანაშაული ხშირი არ იყოს. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ არ ხდება ამ მოვლენის და ამ პრობლემის შესახებ გაცხადება და საუბარი. ანუ ქალები ინარჩუნებენ დუმილს და უფრო მეტიც, ჩვენ რომ გადავხედოთ უშუალოდ დანაშაულებს, ხო, სექსუალური შევიწროება დანაშაული არ არის, მაგრამ გარკვეული ტიპის სამართალდარღვევა, რომ გადავხედოთ სექსუალური მძიმე დანაშაულებს, როგორც არის მაგალითად გაუპატიურება, ან ძალმომერობითი სხვაგვარი ქმედება და ასე შემდეგ, აქაც კი სტატისტიკა წლების განმავლობაში არის ნულოვანი ან ძალიან დაბალი. ანუ გამოდის, რომ სექსუალური დანაშაულები საერთოდ არ ხდება საქართველოში, რა თქმა უნდა ეს ასე არ არის, რა თქმა უნდა ეს ასე არ არის, ცალსახად შეიძლება ამის თქმა, მაგრამ ეს არის ასევე დანაშაულის იმ კატეგორია, რომელიც არის ფარული, რომელზეც ქალები არ საუბრობენ და აი ამ ძიმე გამოცდილებას უმკლავდებიან მარტო და ითმენენ, რაც თავისთავად არის.
აი ფარული ძალადობის ფარული ფორმები, ასე დავარქვა, თქვათ დღევანდელ ჩვენს განაცემას. როდესაც ქალი აშკარად გრძნობს ამ ძალადობას სამსახურში, მაგრამ ეს არ ხდება მიზეზი მისი განთავისუფლებისა, გესმით ალბათ, რასაც ვამბობ, ანუ საბაბს პრინციპში ადამიანს ყოველთვის მოუნახავ, რომ მან დატოვოს სამსახური, მეთანხმები თუ არა, არ ვიცი. Ну, ასე არის აგებული ადამიანთა ურთიერთობა. შეიძლება 5 წუთი დააგვიანოს, შეიძლება უთხრა, რომ არ მოგწონს როგორი ხარისხის არის მისი სამუშაო, არ ვიცი, ან რა აცვია, მილიონ. ნამდვილად არ დაილევა საბაბი და შრომით უფლებებზე ჩვენ კიდევ ვისაუბროთ შემდეგ მოგვიანებით, მაგრამ მიზეზი იყოს აბსოლუტურად სხვა. აი აქ რა უნდა გააკეთოს ქალმა, როგორ უნდა დაამტკიცოს, რომ სწორედ ძალადობა არის მიზეზი იმისა, რომ ის აფსახურდა?
პირველ რიგში აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ დამსაქმებელი და დასაქმებული ერთნაირ მდგომარეობაში არ არიან. დამსაქმებული, მითხოთ ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით, რა თქმა უნდა, უპირატეს მდგომარეობაში არის ჩაყენებული და საერთოდ არ უჭირს დასაქმებული სამსახურიდან გათავისუფლება. ჩვენი კანონმდებლობა არ ზღუდავს დამსაქმებელს ისე, რომ აი მაგალითად ზოგიერთი, მაგალითად საფრანგეთში ძალიან რთულია ადამიანს სამსახურიდან დაითხოვა, ესე მართლა უნდა ნუ ძველი პროცედურებია, მართლა არ უნდა იყოს კეთილსინდისიერი ეს თანამშრომელი, მართლა რაღაცა პრობლემა უნდა არსებობდეს, რაღაც ეტაპობრივად უნდა გავიდეს, ესე ვერ ვიზავრ შე რა ხვალ სამსახურში აღარ იქნები.
ნუ
და პოპკავშირებს გაცილებით უფრო ახლა სერიოზულია და ესეთი კმედითია იქ. მაგრამ აი ამ შემთხვევაში, თათი თვითონ წამოვიდა სამსახურიდან და სექსუალური შევიწროების სხვა შემთხვევაში, როგორც წესი, მსხვერპლი გარბის სამსახურიდან, ანუ მსხვერპლი, რომელიც ვერ უპირისპირდება მასზე იერარქიულად და ყველანაირად მაღლა მდგომ ადამიანს, თუნდაც მისი სოციალური სტატუსის გამო, სამსახურებრივი მდგომარეობის გამო, გენდერის გამო და სხვა უამრავი პრობლემის გამო, ვერ უპირისპირდება სათანადოდ და უბრალოდ იმიტომ, რომ შეწყვიტოს ეს ძალადობრივი ციკლი, ეს შეაჩეროს, ის იძულებულია წამოვიდეს სამსახურიდან. ან ზუსტად იგივეს ამბობს თათიას. თათი ამბობს, რომ წამოვიდა სამსახურიდან იმიტომ, რომ შეუძლებელი იყო ამ სამსახურში დარჩენა და იქ მუშაობა იმ პირობებში,
როდესაც რა ემუქრება ამ დროს ქალს? მას
შევიწროვება თავისთავად სექსუალური ერთ-ერთი ფორმა არის შევიწროვების, თუმცა შეიძლება სექსუალური არ იყოს შევიწროვება, ნიშნავს ისეთი დისკომფორტის, ისეთი მტრული გარემოს შექმნას ადამიანისთვის, სადაც ადამიანი თავს ვერ გრძნობს კომფორტულად, ვერ გრძნობს უსაფრთხოდ, ვერ გრძნობს არ არის მეგობრული ეს გარემო მის მიმართ და ის გარკვეულ ეტაპზე ხვდება, რომ მას აღარ შეუძლია ამ გარემოში მუშაობა და იძულებულია სამსახურიდან წავიდეს. ანუ ჩვენ მარტო ის ხო არ არის, რომ ადამიანს ათავისუფლებენ ხშირად, ადამიანებს აიძულებენ, რომ თვითონ მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, თვითონ გადადგას ეს ნაბიჯი, დაწეროს განცხადება და წავიდეს, იმიტომ რომ ისეთ გარემოს უქმნიან. სწორედ აი ამ გარემოს შექმნას ეწოდება შევიწროება, მაგრამ სექსუალური შევიწროება ძალიან კონკრეტული ხასიათის და შინაარსის მატარებელია კიდევ და აი სექსუალურ შევიწროებაზე კიდევ უფრო მეტი დუმილია, ისე როგორც სექსუალური ხასიათის ნებისმიერი სხვა დანაშაულზე თუ მოვლენაზე საქართველოში.
დუმილი, იმიტომ არის, რომ რეაქციებს რო გავეცანი, მე ძალიან საინტერესო რეაქციები იყო საზოგადოებაში, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მაინც მე ვფიქრობ, რომ უნდა დავიცვათ ამ შემთხვევაში ადამიანის უფლებები ბოლომდე, ორივე მხარეს, ხო? მაინც ერთ ბოლომდე არაფერი არ არის გარკვეული, მაგრამ რეაქციები მაინც საინტერესო იყო, რომ ალბათ შეაცდინა, ალბათ აიძულა ქალმა მამაკაცინ, როგორც იციან ხოლმე, ხო, რომ გამოევლინებინა ეს გაბაიწია. ესეთი რაღაცები მაქვს საკითხული და გვეცინება, მაგრამ ფოლკლორი აღარ არის ეს უკვე რეალურად, ადამიანები ასე მსჯელობენ.
არა, საერთოდ იმასაც ამბობენ, რომ საერთოდ ეს ყოფს იგონებს და ამას ამ ქმედება საერთოდ ადგილი არ ქონია და ეს ხუმრობა არ ესმის და ფამილიარობა, აღიქვა, შევიწროება,
აი ესეთი შეაცდინა, ეს ალბათ გაგვიგია და ეს არის ამ ჩვენი კულტურული კონტექსტის ნაწილი, ხო?
ჩვენ სამწუხაროდ როცა ზოგადად ქალთა მიმართ ძალადობაზე ვსაუბრობთ, ძალიან ხშირად ისმის ხოლმე კითხვა, რომ აი რა მოხდა, აი კონკრეტულად რა მოხდა, იმიტომ რომ ვეცებთ მიზეს, გვგონია რომ აუცილებლად უნდა იყოს ქალი დამნაშავე იმაში, რომ ის გახდა ძალადობის მსხვერპლი, აი მაინც ეს
მაინც გვიდა რომ ხალი იყოს დამნაშავე.
ხო, ამიტომ რომ რაღაცა არ ვიცი, ხო, ეს რაღაცა სამართლიანობის განცდაა და არ გვინდა რომ დავიჯეროთ, რომ შეიძლება უსამართლობა ხდებოდეს და ადამიანი დაუმსახურებლად იჩაგრებოდეს, არ ვიცი, ამის დაჯერება არ გვინდა ადამიანებს და გვიჭირს ეს პრობლემა, არის თუ ზოგადად პატრიარქალური კულტურის ამბავია, რომ ყველაფერში მაინც რაღაცნაირად ქალიც უნდა იყოს დამნაშავე, ისე ვერ მოხდებოდა, ისე არ ικნებოდა და აი ამის ახსნას ვცდილობთ, რაღაც მნიშვნელობით ზოგჯერ გამართლებასაც ვცდილობთ, აი გვინდა რომ გავიგოთ რატო მოხდა, გვინდა რომ გავამართლოთ და შემდეგ უკვე როცა
აი გვინდა რომ გავიგოთ რატო მოხდა და გვინდა რომ გავამართლოთ, შორის არის ალბათ მაინც განსხვავება,
გაგება პრინციპი
არ არის.
არის განსხვავება, მაგრამ ჩვენ ასევე უნდა გვესმოდეთ, რომ რაღაცების გაგება არის ძალიან რთული. როდესაც ადამიანები ერთმანეთისგან განსხვავდებით და ჩვენი ქცევების განსხვავდება, ხასიათის ტემპერამენტი, ყველაფერი განსხვავდება ერთმანეთისგან და არის მოვლენები, რომელსაც ჩვენ ვერ გავიგებთ, მაგრამ არ ნიშნავს, რომ ის არ ხდება, ხო? ჩვენ თუ არ ვართ ახლა ჩვენთვის თუ ძალიან უცხოა სხვა ადამიანის მითუმეტეს სექსუალური შევიწროება, ჩვენ რაც არ უნდა ვეცადოთ, რომ გავიგოთ, მაინც ვერ გავიგებთ ეს როგორ ხდება. ანუ ისე როგორც რაღაც ფემიციდის შემთხვევაში, ანუ კვლელობის შემთხვევაში, ჩვენ რაც უნდა ვეცადოთ, რომ გავიგოთ, როგორ მოკლა ქმარმა ცოლი, როგორ უნდა გავიგოთ. ანუ მე ვიცი, რომ ამას ვერასოდეს ვერ გავიგებ, ზუსტად ვიცი და არ ვცდილობ, რომ გავიგო, მე ამას ვერ გავიგებ.
გასაგებია, ამ გაგების პროცესში ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე დანაშაულის ან ძალადობის ან ბოროტების ბანალიზაცია, ალბათ თამეთ ახნებიოთ, ანუ გავუგოთ ყველას საბოლოო ჯამში, ჯერ ერთი ცოტა არ იყოს შეურაცხყოფელია, როდესაც ზრდასრულე ადამიანს ეპატიება რაღაცები იმის გამო, რომ ნუ აი ესეთ ინფანტილური შეიძლება ასე თქვას პოზიციიდან, მაგრამ ნუ ეს ძალიან გავრცელებულია ეს.
ხო და რაღაც ეს მიდრეკილებაც გვაქვს, რომ აუცილებლად უნდა გავიგოთ, აუცილებლად უნდა აი მივხვდეთ, ამოხსნათ, რომ რაღაც ჩვენ თქვა, რომ აჰა, ნუ ეხლა გასაგებია, ხო და ამ დროს ჩემი აზრით არ უნდა გვქონდეს ამისი ამბიცია, რომ აი ყველაფერს ესე მითუმეტეს ამ ბავში, სადაც სრულიად უცხოები ვართ და ძალიან ბევრი დეტალი არ ვიცით და არის მართლა პირადი ხასიათის და მართლა ორი უნიკალური ადამიანის შორის ურთიერთობის რაღაც პრობლემა და სირთულე, იქ ეხლა ყველაფერს ჩვენ როგორ უნდა გვესწოდეს. მე მაგალითად არც მაქვს იმის ამბიცია, რომ ამის გაგებას ვცდილობდე ვუყურებ სრულიად ლეგალისტურად, სრულიად სამართლებრივად ამ ყველაფერს და ფიქრობ, რომ ეს სისტემური პრობლემაა, ეს არ არის ერთეული შემთხვევა და ეს პრობლემა უნდა მოგვარდეს და გადაიჭრეს, აი ამაზე არის.
მაგრამ სხერფს რომ უგებთ ქალები ამ შემთხვევაში.
სხერფის მიმართ სოლიდარობის გამოხატვა, კიდევ სხვა ამბავი, მე ვფიქრობ, რომ სოლიდარობა სხერფის მიმართ ძალიან ბუნებრივი მოვლენა, მაგრამ ცოტა ნაკლებად მისთვის სოლიდარობა მოძალადის მიმართ, რატო უნდა ესტრაფოდე ადამიანი, რომ სოლიდარული იყო მაინდამაინც მოძალადის მიმართ, თუ ვიღაცასად მიგინდა იყოს სოლიდარული, ალბათ ბევრად უფრო ლოგიკური არის და მარტივი და ადვილი არის ადამიანის ბუნებისთვის იყოს სოლიდარული დაჩაგრულის მიმართ.
კეთილი. ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ განაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი და 30 წუთია. ახალ ამბებს ნინო რადანაია გაგაცნობთ. ევროკომისიამ დღეს ოფიციალურად გამოაქვეყნა უკრაინისთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების ინიციატივა. შესაბამისი წინადადებით ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა მიმართა ევროკავშირის საბჭოს და ევროპარლამენტს. დაიწყო საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ოფიციალური ვიზიტი საფრანგეთის რესპუბლიკაში. პირველ შეხვედრას გიორგი მარგველაშვილი ელისეს სასახლეში გამართავს საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან. ოსური მხარე არ დათანხმდა თბილისის მოთხოვნას აღდგომის დღესასწაულის პერიოდში მოქალაქეებს მისცემოდათ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი სალოცავების და საფლავების უპრობლემოდ მონახულების შესაძლებლობა. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ ოსური ჯგუფის ხელმძღვანელმა დავით სანაკოევმა განაცხადა, რომ ძალაში დარჩება არსებული რეგულაცია, ანუ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აღდგომის დღესასწაულზე ახალგორის და ქარძმანის საგუშაგოების გავლით გადაადგილების საშუალება ექნება მხოლოდ იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც ეგრეთ წოდებული საშვები აქვთ. ბრიუსელში ბოლო ორი წლის განმავლობაში პირველად გაიმართა ნატო-რუსეთის კომისიის ხდომა. ამ ფორმატით ურთიერთობა ნატომ რუსეთთან შეაჩერა ყირიმის ანექსიის გამო. დღევანდელი ხდომის შემდეგ ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ უკრაინაში განვითარებული მოვლენების და მათზე პასუხისმგებლობის საკითხში ნატოს და მოსკოვს სერიოზული უთანხმოება აქვს. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოუსმენ, შემდეგ კი გაგრძელდება გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know hey, I'll leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's his house, just ain't no home. Anytime she goes away.
გრძელდება გარეცემა ქალების სექსუალური შევიწროება სამსახურეობრივ სივრცეში, შეიძლება ასე ითქვას, ეს არის ჩვენი გარეცემის ძირითადი თემა და ვესაუბრებით ბაია პატარაეს, ვესაუბრებით ამ თემაზე, ქალთა მიმართ ძალადობის დაფარულ ფორმებზე. ვიცით, აი ეს დაფარული ფორმები, თუ მხოლოდ ერთია ეს სექსუალური შევიწროება, სხვანაირი?
რა თქმა უნდა, არსებობს დაფარული ფორმები და ბევრად უფრო კომპლექსური, მაგრამ სხვათაშორის შეგახსენებთ, რომ იგივე ოჯახის ძალადობა, რომელიც დღეს აღარ გვიკვირს, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იყო სრულიად დაფარული, დანაშაული, რომელიც ხდებოდა ძალიან ბევრ ოჯახში, მაგრამ არ გამოდიოდა ოჯახიდან, ეს ამბავი არც კი გამოდიოდა, ბევრი თვლიდა, რომ ეს არის ადამიანების პირადი ცხოვრება, რომელშიც არ უნდა ჩაერიოს სახელმწიფო, არ უნდა ჩაერიოს საზოგადოება და იყო სასაცილოდ პატარა სტატისტიკა ამ დანაშაულის. ეს იყო ერთ-ერთი ჩვეულებრივი რიგითი არაფრით გამორჩეული უპრობლემო დანაშაული. მაგრამ როდესაც დავიწყეთ ამაზე ძალიან ხმამაღალი საუბარი, გამომწოვეთ პრობლემა, დავაყენეთ პრობლემა, რომელიც მართლა არსებობს, კონკრეტული შემთხვევები გამოვიდა, დაიწყო მსჯელობა ამ საკითხზე, ცნობიერებაც გაიზარდა, სახელმწიფო ბევრად უფრო პასუხობს უკვე ამ გამოწვევას და შესაბამისად გაიზარდა სტატისტიკა. სტატისტიკა გაიზარდა 200-300%-ით გაიზარდა სტატისტიკა და ისმის კითხვა, ანუ დანაშაული გაიზარდა, რომ მეკითხება, მე ყოველთვის ვეუბნები, რომ არა, ამის თქმა, ამ სტატისტიკით შეუძლებელია, მაგრამ ფაქტია, რომ გაიზარდა გამოვლენა და ჩვენ კიდევ არ მიგვიღწევია პიკისთვის, იმდენად გავრცელებული არის ეს დანაშაული, რომ ჯერ კიდევ უამრავი ადამიანი ამ ყოფილს ითმეს, არ რთავს ამაში ორგანოებს, სამართალდამცავ ორგანოებს და ჩვენთვის ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი ასეთი დანაშაულის შესახებ არის უცნობი. და მაგალითად აქ თუ დაიწყო ეს დინამიკა და რაღაც დაიწყო, ხო? ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ სექსუალური დანაშაულები და ასევე სექსუალური შევიწროება, რომელზეც დღეს გვაქვს საუბარი, არის ასეთივე მიჩუმატებული, დაფარული, დამალული, ტაბუირებული, მაგრამ უშველებელი პრობლემა ქალებისა და ეს პრობლემა რო გადაწყდეს, რა თქმა უნდა, ქალებმა ხმა უნდა ამოიღონ ამ პრობლემაზე.
აი მაგალითად შეიძლება რომ უფროს არ მოწონს როგორ აცვია მის თანამშრომელ ქალს, მაგრამ ეუბნება რატო გაცვია ესეთი მოკლე კაბა. არის ეს სექსუალური შევიწროების ელემენტი არის ამაში?
ელემენტი ნამდვილად.
ხვალიდან აღარ ჩაიცვა ასე.
ელემენტი ნამდვილად არის, თუმცა ეს ერთი ცალკეული შემთხვევა, ჯერ უნდა განვიხილოთ, სად მუშაობენ, აქ შეიძლება ზოგიერთ სამსახურს აქ საერთოდ ეგრეთ წოდები დრესკოდი, ანუ ჩაცმის წესი. ზოგან
სადაც
რომელიც ხო მაგალითად ჰალსტუხის გაკეთება რო აუცილებელია, ან პიჯაკი რო აუცილებელია, არსებობს მთელი რიგი სამსახურები, საერთოდ ეს გაწერილიც კი, ან ასე ვთქვათ, შეთანხმებულები არიან ზეპირად ამ ყველაფერზე, ან ეს პირდაპირ სადღაც წერია. თუ ეს გაწერილიანი ან შეთანხმებულები არიან ამაზე, მაშინ ეს ბუნებრივი არის ჩვეულებრივი მითითება შეიძლება იყოს, მაგრამ მაინც სასურველია, რომ HR-ს რო ეძახით, ადამიანური რესურსების დეპარტამენტი, რომელიც არის ხოლმე ამ ყველაფერზე ზედამხედველი, აქედან წამოვიდეს და არა უშუალოდ უფროსისგან, არა მაგალითად მამაკაცისგან, სადაც კონოტაცია მოკლე კაბასთან დაკავშირებით შეიძლება სხვანაირი იყოს, სხვაგვარი იყოს, ამიტომ ყველაფერს აქვს თავისი, ანუ ქცევის წესებს აქვს თავისი ფორმა, თუმცა შეიძლება მარტო ტასაცმელზე მითითება იყოს, არ ვიცი ხომ რატო უნდა იკეზალებოდეს სადმე მოკლე კაბა, ეხლა ცოტა ვერ ხვდები, მაგრამ შეიძლება ეს სამსახურის სპეციფიკიდან გამომდინარე რაღაცას ნიშნავდეს ეს მაინც და მაინც გრძელი კაბა და ესეთი შემთხვევა იყოს, მაგრამ ამიტომ არის საჭირო თითოეული შემთხვევის ინდივიდუალური შესწავლა.
ან შეიძლება მაგალითად ქალმა თქვას, რომ უფროსი მამაკაცი მას ნებიანი თვალებით უყურებს და მოაბეზრა თავისი მზერით. მზერაც კი შეიძლება გახდეს შევიწროების, მართლა?
კი, როდესაც ჩვენ ვუყურებთ დეფინიციას, მაგალითად იგივე გენდერული თანასწორობის კანონში პირდაპირ წერია, რომ აი ეს შევიწროება და მისთვის მტრული არასასიამოვნო და არაკეთილგანწყობილი გარემოს შექმნა შეიძლება იყოს როგორც ვერბალური, ისე არავერბალური და ჟესტებით და ძალიან ბევრი ფორმით გამოხატული და მათ შორის დაჟინებული მზერა, ასე ვთქვათ, ხო? ანუ ამასაც ყოველთვის ნიშნობა ადამიანს ადამიანს სხეულის რა ნაწილზე უყურებ, თვითონ არაფერი არ არის ერთი შეხედვით მზერა, მაგრამ მზერით იმდენად უხერხო მდგომარეობაში შეიძლება ადამიანი ჩააგდოს, საერთოდ გამოხედვა არასოდეს აღარ უნდოდეს შენკენ, ხო? ეს ან ჩვენ შეიძლება ასე ვთქვათ, ერთის მხრივ ღიმილის მომღვრელია, მაგრამ მეორეს რო ეს მზერა შეიძლება იყოს ადამიანის შევიწრობის ძალიან ესეთი ბასრი იარაღი.
არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში სადმე რომელიმე ქვეყანაში ეს აკრძალულია.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, კი, ანუ შევიწროება აუცილებელი არ არის იყოს ვერბალური, თუმცა ვერბალური შევიწროება ბუნებრივია, მარტივად გასაგებია, ჩაწერადიც არის და ასე შემდეგ, და არავერბალური შეხება ან თუნდაც მზერით განხორციელებული შევიწროება პრაქტიკა არსებობს და რა თქმა უნდა სამტკიცებლად არის შედარებით რთული, მაგრამ სინამდვილეში ამის მტკიცებაც შესაძლებელი და ამისი დოკუმენტირებაც კი შესაძლებელია, იგივე მაგალითად ვიდეო გადაღებით, ხო, თორე ხა მზერა სხვანაირად ან მოწმეების ჩვენებით, თუ ამას სხვა ადამიანები ესწრებიან და იმ სხვა ადამიანებსაც მიაჩნიათ, რომ ეს ნამდვილად არ ჯდება ნორმალური სამუშაო ურთიერთობების და ფორმების ფარგლებში.
აი ძალიან რადიკალურები რო ვიყოთ, ეს ქალთა მიმართ სექსუალური შევიწროება გავს თუ არა ტრაფიკინგს? არის ტრაფიკინგის ესეთი მსუბუქი ლაითი ფორმა, რატომ?
ის რა არის, ხო, ხა ეს ძალიან ტრაფიკინგი იმდენად რთული და მძიმე დანაშაულია.
ისიც ზალადობა არის სექსუალური.
კი, მაგრამ აი სხვა შეშ ტრაფიკინგს ახასიათებს ერთი ისეთი ნიშანი ამ დანაშაულს, რომ რეალურად ქალს არ შეუძლია თავი დაიხსნას ტრაფიკინგისგან, ერთი ფიზიკურად და მეორე არაფიზიკურად, მაგრამ სხვაგვარად არის აბსოლუტურად შებოჭილ და ან შებოჭილი და შანტაჟებული და უამრავი, ანუ პრაქტიკად მას არ აქვს თავისუფლება დაეხსნას ამ დანაშაულს, რასაც ჩვენ სექსუალურ შევიწროებაზე ვერ ვიტყვით. ანუ სექსუალურ შევიწროება,
სექსუალურ შევიწროებაც არის შანტაჟის ელემენტი, შეიცავს.
აი შანტაჟის ელემენტს რამდენად შეიცავს? არ ვიცი, აი მე ესე ვერ განმაზოგადებდი.
შანტაჟია თუ მუქარა, თუ არ დამნებდები სამსახურიდან გაგაკეთებ.
ეს არის, კი. კი, კი. სხვათაშორის აი ესეთი ფორმულირება აი საქართველოს სხვა შეშ აი როდესაც შავას და თათიას საქმეს ზე მიდის მსჯელობა, მათ შორის წმინდა იურიდიული მსჯელობა არის ხოლმე ესეთი თემა 139 მუხლი უდგება თუ არა. 139 მუხლი არის მაგალითად სექსუალური კონტაქტის იძულება. იძულება რას ნიშნავს? ეს ფიზიკურ ძალადობას კი არ ნიშნავს, ნიშნავს რომ იგივე მუქარით, იარაღის მუქარით, შანტაჟით, რაღაც ცნობების გავრცელების შანტაჟით აიძულო ადამიანი რომ მოითმინოს, ან თვითონ ასე ვთქვათ აიძულო დააქტახდეს იგივე თუნდაც სქესობრივ აქტზე, არის 139 მუხლი შემადგენლობა და იყო ამაზე საუბარი, რომ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ხوار არის 139 მუხლის შემადგენლობის მცდელობა. ამ შემთხვევაში ასეთ რაღაცას ადგილი არ ქონია, მაგრამ არის საუბარი, რომ სადგადის ზღვარი უბრალოდ სექსუალურ შევიწროებაზე და იძულების მცდელობაზე. ხო? სისხლის სამართალს ჭირდება გაცილებით უფრო სერიოზული მტკიცება, იმიტომ რომ ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, ეს იწვევს სამართლიობას, ძალიან სერიოზული სასჯელია ამასთან დაკავშირებით და შესაბამისად პროკურატურასაც უნდა ქონდეს ძალიან ბევრი, ძალიან ვალიდური წყალი რო არ გაუა ესეთი სამხილი, რომ თუნდაც სექსუალური აქტის იძულების მცდელობაში ადამიანი დაადანაშაულონ მთელი რიგი, ანუ საქმე უნდა შედგეს, ასე ვთქვათ. და ეხლა მე რა მდგომარეობითაც ვიცნობ ამ საქმის მასალებს, იმას რასაც მე პირადად ვიცნობ როგორც თათიას ინტერესების დამცველი, ვფიქრობ რომ ამ შემთხვევაში სახეზე გვაქვს სწორედ სექსუალური შევიწროება და არა იძულების მცდელობა. ანუ არა, ფიზიკურ ძალადობასაც მე რამდენად ვიცი, ადგილი არ ქონია ამას არავინ არ
აქვს. ასეთ არის ქვეყნები, სადაც აი სექსუალური შევიწროება სამსახურეობრივ სივრცეში კრიმინალად ითვლება. და მე ვიცი რომ ჩვენთან ფემინისტების ნაწილი მოითხოვს.
კი, არის ესეთი პრაქტიკა არის, რომ სექსუალური შევიწროება შეიძლება იყოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაული. თუმცა ჩვენ როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ გვჭირდება კანონმდებლობის ცვლილება და ზუსტი დეფინიციის შემოტანა ამ მუხლის რომელიმე კოდექსში ზუსტად გაწერა. შრომით ურთიერთობებს რო თავი დავანებოთ, შრომით ურთიერთობებში მაინც მეორე მუხლი პირდაპირ წერია, რომ შევიწროვება სექსუალური არ არის ნახსენები, მაგრამ პირდაპირ არა პირდაპირ შევიწროვება არის აკრძალული ქმედება და ეს არის დისკრიმინაციული მოპყრობა, რომელსაც შრომის კოდექსი არ იჩმენს, ასე ვთქვათ. მაგრამ შრომით ურთიერთობებს რო თავი დავანებოთ, სექსუალური შევიწროება რა თქმა უნდა არა შრომით ურთიერთობებში შეიძლება ხორციელდებოდეს და საქართველოში მაგალითად სექსუალური შევიწროება ძალიან გავრცელებულია საჯარო ტრანსპორტში, ხო? იქ არანაირ შრომით ურთიერთობებზე ლაპარაკი არ არის, მაგრამ ძალიან ავიწროებენ განსაკუთრებით პატარა ასაკის გოგონებს. ხო, იქ არასასურველი შეხედვები მზერას რო თავი დავანებოთ, ვერბალური და არავერბალური გამოხატულება არის. ამიტომ ამ მუხს შრომის კანონმდებლობის მიღმაც ჭირდება რეგულირება. მაგრამ მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ ჩვენთან სისხლის სამართალში ახალი მუხლები იმდენად რთულად მუშაობს, ოჯახში ძალადობაზეც კი წლები დაგვიჭირდა, რომ ეს მუხლი გაგვეცოცხლებინა. უფრო მარტივი გამოყენება ექნება თუ ეს იქნება ადმინისტრაციული სამართლო დარღვევა, რადგან მტკიცების თვითიც უფრო დაბალია ვიდრე სისხლის სამართალში, სადაც დანაშაულზე გვაქვს საუბარი, და მე ვფიქრობ, რომ თავისი ქმედების საზოგადოებრივი საშიშროებიდან გამომდინარეც ადმინისტრაციულში უფრო არის სექსუალური შევიწროვების ადგილი რეგულირებისა, ვიდრე სისხლის სამართლის კოდექსში, სადაც საზოგადოებრივი ძალიან მომეტებულ საფრთხეებზე არის საუბარი.
მაგრამ ადმინისტრაციული მაინც როგორ დაადგენს მაგალითად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რადგან თქვი, რომ მამაკაცს აქვს ჯანმრთელობის პრობლემები, რომელიც ამას აკეთებს.
ჯანმრთელობის პრობლემები,
ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს, შეიძლება ფსიქიკური პრობლემები.
ხო, ჩვენ ახლა არ უნდა
გადახრა ქვია სექსუალური, ანუ
აი ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ აი ფემიციდის შემთხვევაში, როდესაც ქალებს კლავენ, რომ ეგ ნორმალური არ იყო, ეგ ალბათ ამატყოფიყოს, როგორ გააკეთეს, როგორ ჩაიდინა, და მაგრამ სინამდვილეში ეს ადამიანები ძალიანაც შერაცხადები არიან და ძალიანაც სრულ ჭკუაზე არიან, იმიტომ რომ უტარდებათ ფსიქიატრიული ექსპერტიზა, სულ ერთი შემთხვევა იყო, როცა აგდო რომ მართლა ქონდა ფსიქიკური დარღვევა ადამიანს, დანარჩენები არიან ჩვეულებრივი. ახლა სექსუალური შევიწროება რანაირად უნდა გვიკვირდეს, როდესაც მთლად კლავს ადამიანს, ხო? ახლა ეს ერთმანეთთან არ შეიძლება შევადაროთ, ორი სრულიად სხვადასხვა სიმძიმის მოვლენა, მე არც შევადარებდი არასოდეს სექსუალურ შევიწროებას და მკვლელობას ერთმანეთს, მაგრამ მკვლელობის შემთხვევაში აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ძალიანაც სრულ ჭკუაზე არიან ეს ადამიანები. ამიტომ ჩვენ არ უნდა ცადოთ გავამართლოთ, რომ სექსუალური შევიწროები დაკავებულები არიან ადამიანები, რომელსაც რამე ტიპის გადახრები აქვს, როგორც წესი არანაირ გადახრები არ ამ ადამიანებს არ აქვთ. უბრალოდ მიაჩნიათ, რომ ესეთი ქსევის წესი მიღებულია და რომ ეს არანაირ განსაკუთრებულ დარღვევას
წარმოადგენს.
და ნაწილია, ხო, ზოგს გონია, რომ ესე იგი უხაჟვანია, როგორ იქნება ქართულად, თაყვანის წესის ნაწილი თუ რაღაცა კომპლიმენტის ნაწილი გონია ზოგს სექსუალური შევიწროება, ან უბრალოდ უწინარი შეთავაზება გონია ეს შრომით ურთიერთობებში, რაღაც უწინარი ქცევა გონია და იმიტომ ახორციელებს ამ ქცევას. ამიტომ მე არც მოვიტანდი აქ დიდად ახლოს რაღაცა ტიპს, ან გადახრებს, ან ფსიქიკურ
თავისთავად შეიძლება ითქვას, რომ ეს პატრიარქალური კულტურა უკვე გადახრაა თელი რა კულტურატომაც და საჭიროებს ალბათ, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ პატრიარქალური კულტურის კულტურა არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიზეზი იმისა, რომ ადამიანები ფიქრობენ და იქცევიან ასე და მიაჩნიათ, რომ ასეთი მოქცევა შესაძლებელია და რომ ეს არის მიღებული ქცევის ფორმა.
დიდი მადლობა, ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი სრულდება. დიდი მადლობა ბაიას, ბაია პატარაია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ საუბრობდით სექსუალურ შევიწროებაზე სამსახურეობრივ სივრცეში. მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა და იმედია ქალები გამოგვეხმაურებიან და გააქტიურდებიან, შეიძლება ასე ითქვას, რომლებიც განიცდიან ამ შევიწროებას, მაგრამ არ იციან სად თქვან ეს. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში.
Yesterday, all my troubles seemed so far away.
Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. To hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. Გარეცემა მიყავს მე, გოგი გვახარიას. დღეს ჩვენ საუბრობდით ქალთა მიმართ დაფარულ ფორმებზე და უკვე ვიკითხე, თუ სად შეიძლება ან ვის შეიძლება მიმართონ ქალებმა, რომლებიც არიან ამ ძალადობის მსხვერპლნი, ქალთა მიმართ ძალადობა და შრომითი უფლებები იყო გარეცემის თემა. პრინციპში ასეთი სივრცე არსებობს, რა თქმა უნდა, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ასევე ვირტუალური სივრცეებს. ქალის ხმა, ვირტუალური სივრცე, ქალების გააქტიურებისთვის, შეიძლება ასე ითქვას. ეს არის თემა სიუჟეტისა, რომელიც ჩვენ რადიოს ეთერში გავიდა გასულ წელს, ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტისა. ნინო გვიამბობს საიტზე ქალის ხმა, სადაც ქალებს შეუძლიათ შემოსვლა და შეუძლიათ თავიანთი პრობლემების შესახებ ღიად საუბარი. ანონიმურობა, რა თქმა უნდა, გარანტირებულია. და სწორედ აი ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა, ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტით, რომელიც 2015 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
ინფო სივრცე ქალი ამომრჩევლებისათვის, ასე უწოდებენ საიტს მისი შემქმნელები. ეს არის პირველი ღია სივრცე ქალი ამომრჩევლებისათვის, რომელმაც საიტის იდეის ავტორის, თამარ ბაგრატიას თქმით, სრულიად ახალი პერსპექტივა უნდა დაანახოს ქალ ამომრჩევლოს. უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, მათ უნდა გააზრებინოს საარჩევნო უფლებების რეალიზაციის მნიშვნელობა. პოლიტიკურ პარტიებს კი უნდა დაანახოს ქალი პოლიტიკოსი და ქალი ამომრჩეველი, როგორც პარტიების წარმატებისათვის აუცილებელი რესურსი. თამარ ბაგრატიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ პერიოდში საქართველოში აქტიურად იმართება სხვადასხვა ღონისძიებები, მაგალითად ისეთები, როგორიცაა აქციები თუ საგანმანათლებლო აქტიობები, მან ჩათვალა, რომ ქალთა პოლიტიკური ცნობიერების ამაღლების მიზნით აუცილებელი იყო შექმნილიყო განსხვავებული მაღალი ხარისხის ანალიტიკური სივრცე. სწორედ ასეთ სივრცეთ მოიაზრებს ის ინტერნეტ საიტს ქალის ხმა.
ჩვენი მთავარი მიზანი არის ქალების, როგორც ამომრჩევლების გააქტიურება და ჩვენ გვინდა ქალებს ამ ვებგვერდით დავანახოთ, რომ მათი ხმა არის მნიშვნელოვანი, მათი ხმა არის გადამწყვეტი და ქალები თუ არ მიიღებენ საარჩევნო პროცესებში მონაწილეობას, ისინი ვერ იქნებიან, ასე ვთქვათ, ქვეყნის დემოკრატიული პროგრესის ნაწილი. ჩვენ გვინდა ქალებს დავანახოთ, რომ არჩევნებში მონაწილეობა, ეს არის მათი ერთ-ერთი მთავარი მოქალაქეობრივი უფლება.
საიტის შექმნის იდეა კი მას შემდეგ გაჩნდა, რაც 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მონაცემების მიხედვით არჩევნებზე ქალი ამომრჩევლების 60%, ანუ 1 მილიონ ქალზე მეტი არ მივიდა. აღსანიშნავია, რომ ექსპერტების უმრავლესობა ქალთა პასიურობას, ქალთა საკითხების და პრობლემების დეაქტუალიზაციით ხსნის. ამ დილემის სათავეს კი ისინი ისევ და ისევ პოლიტიკურ პარტიებში ხედავენ. აი მაგალითად, საიტზე გამოქვეყნებულ პუბლიკაციაში სათაურით „რატომ არ მივიდა მილიონი ქალი არჩევნებზე?“ ავტორი. მკვლევარ ქეთიმ სხილაძეზე დაყრდნობით წერს, რომ პარტიები არ უთმობენ საკმარის დროს საქართველოში ქალი ამომრჩევლების პრობლემების ღრმა შესწავლას და გავრცელებული მოსაზრებებითა და სტერეოტიპებით ხელმძღვანელობენ. განვითარების კვლევისა და შეფასების ცენტრის გამოკვლევის მიხედვით, ოჯახში ძალადობა არც ერთი საარჩევნო სუბიექტის პროგრამაში არ იყო შეტანილი. საარჩევნო პროგრამებში არც ქალთა დასაქმების ხელშეწყობის, ქალების შრომითი უფლებების დაცვის, ყველა ტიპის დისკრიმინაციის აღმოფხვრისა თუ გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის ინიციატივები იყო ასახული. გარდა ამისა, 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის მომზადებული არც ერთი პროგრამა არ მოიცავდა ქალთა პოლიტიკური გააქტიურების, მათი პოლიტიკური გაძლიერებისა თუ გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის ხელშემწყობ ინიციატივას. ქალები პოლიტიკაში, არჩევნები, კვოტების ატლასი, საარჩევნო უფლებები, დახვეწე კანონი, ეს საიტის რუბრიკებია. საიტის თავაზობს მომხმარებელს ფოტო პროექტებსა და ვიდეო პროექტებს. და რაც მთავარია, საიტზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ პუბლიკაციები, რომლებიც ქალთა უფლებებს, ქალთა აქტივობებს და ზოგადად ქალებს ეძღვნება. ჟურნალისტი დავით მაღლაფერიძე საიტის ერთ-ერთი ავტორია. დიდი ხანია მისი ინტერესის სფეროს სწორედ ის საკითხები წარმოადგენს, რაც საიტისათვის პრიორიტეტულია და ამ თემებზე დათო წლების მანძილზე აქტიურად წერს. ამჯერად შეიძლება ითქვას, რომ მან მიაგნო სივრცეს, სადაც თავს მოუყრის პუბლიკაციებს და დაწერს იმ საკითხების შესახებ, რომლებიც ფიქრობს, რომ განსაკუთრებით საინტერესო უნდა იყოს მკითხველისათვის.
მე გავაკეთე ერთ-ერთი ესეთი მასალა, ქალები ეროვნული ვალუტის კუპიურებზე, მაშინ როცა თქვათ ამერიკაში ხვდებით, რომ ძირითადად განმანათლებელი მამები ხვდებიან დოლარის კუპიურებზე და ქალი არ არსებობს. ჩვენთან 50 ლარიან კუპიურაზე ვიცით, რომ თამარ მეფეა და ფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო მასალა გამოვიდა, საერთოდ რა კრიტერიუმებით ირჩევა ადამიანები, რომლებიც ხვდებიან ასეთ მნიშვნელოვან ფულის ერთეულებზე, რომლებიც მეორე ყოველდღიურ მიმოქცევაში და ფაქტობრივად ყოველდღე კაკხო შეხება.
დღესდღეობით საიტზე საქართველოს მასშტაბით 15 ჟურნალისტი მუშაობს. ეს კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის ქალის ხმას, რადგან მომხმარებელს ერთნაირად შეუძლია წაიკითხოს და მოისმინოს ამბები ქალებისა არა მხოლოდ ქალაქებიდან, არამედ მაგალითად მაღალი მთიდანაც. შთამბეჭდავი დასათვალიერებელია ბათუმელი ფოტოკორესპონდენტის მანანა ქველიაშვილის ფოტოპროექტი ქალები მაღალ მთიანეთიდან. ფოტოები ხულოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ ღორჯომშია გადაღებული. სხვადასხვა ასაკის ქალების პორტრეტებში მათი ყოველდღიური ცხოვრების ამოკითხვა შესაძლებელი. ისინი თოხნიან, ისინი შეშასაგროვებენ, ისინი მატყს რეცხავენ, ტკბილეულს ამზადებენ, ანუ ტრადიციულად სახლში, ოჯახში ტრიალებენ. ერთი შეხედვით მათ ყოველდღიური ცხოვრება სულაც არ უტოვებს არჩევანს. მათი საქმე სახლი და ოჯახია. სწორედ ამ სტერეოტიპის დარღვევას ცდილობს საიტი ქალის ხმა და ამ ქალებს, რომლებიც საოჯახო საქმეებში არიან გართულნი, ბათუმელი კორესპონდენტი უსვამს ერთ კითხვას: დადიან თუ არა ისინი არჩევნებზე? 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებმა აჩვენა, რომ ყველაზე ნაკლები ქალი არჩევნებზე სწორედ ხულოს რაიონიდან მივიდა. სწორედ ამიტომ აერჩია მანანამ გადაღების ლოკაციად სოფელი ღორჯომი. როგორც მან გამოარკვია, არჩევნებში ქალების ნაკლებ აქტიურობა განპირობებული ყოფილა იმითაც, რომ სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ტარდებოდა, ქალები საზაფხულო საძოვრებზე სამუშაოდ იმყოფებოდნენ. იქ იმათვის საარჩევნო უბნები არავის გაუხსნია.
გარდა ასე ვთქვათ, დიასახლებისა და სხვა საოჯახო საქმეებისა, რა საქმეებს იყვნენ დაკავებული, ეს იყო ჩემი ინტერესის საგანი. მაგალითად, გავიცანი ერთი ქალი, რომელიც ასევე მოხვდა ფოტოპროექტში, მას არ ჰქონდა უმაღლესი განათლება, ნაკლებად აქტიური იყო, მაგრამ მას ჰქონდა სურვილი გაეკეთებინა რაღაც საინტერესო, თუმცა არ იცოდა რა შეიძლება და ეს რაღაც ყოფილიყო. თუ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები გააქტიურდებიან და მეც ფიქრობენ ქაში მცხოვრები ქალების, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივად გააქტიურებაზე, იქნება უფრო კარგი, იმიტომ რომ სურვილი მათი მხრიდან რომ იყვნენ აქტიურები არის.
ქალების პოლიტიკურ გააქტიურების აუცილებლობაზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი, გენდერული თანასწორობის კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხრიკაძე. მისი თქმით, ქალთა პოლიტიკური აქტიურობა ის გასაზრდელად ნებისმიერ რესურს დიდი მნიშვნელობა აქვს. როგორც ის ამბობს, საიტმა წარმატებული როლი უნდა შეასრულოს ქალების ხმის გასაგონად. მით უმეტეს, რომ ზურაბ ხრიკაძის თქმით, ამ პროექტმა ქართულ ენაზე შექმნა ძალიან კარგი და აკადემიური რესურსი, რომლის გამოყენებაც შეუძლიათ არა მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოებას, არამედ პოლიტიკურ პარტიებს, თავად ამომრჩევლებს. ის ასევე ყურადღებას ამახვილებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ დაფინანსებულ პროექტებზე, რომელიც საარჩევნო პროცესში ქალთა ჩართულობის მაჩვენებელია.
2012-13 წლებში ქალთა ჩართულობის ხელშეწყობისათვის ჯამურად ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოყო დაახლოებით 180,000 ლარი, ხოლო მხოლოდ შარშან 2014 წელს გენდერული თანასწორობის საკითხებზე ცესკომ გამოყო 200,000 ლარით მეტი. ამ გასული წლის ბოლოს და ამ წლის დასაწყისში ცესკომ შეიმუშავა ხუთწლიანი სამოქმედო სტრატეგიული განვითარების გეგმა და ამ გეგმას გაფუძნებული სამოქმედო გეგმა. ჩვენ სურვილი გვაქვს, რომ ჩვენი მუშაობა გაიშალოს არამხოლოდ ამომრჩეველ ქალთა გათვითცნობიერებაზე, არამედ კანდიდატ ქალებსაც დავეხმაროთ.
რაც ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა, საიტი ქალ ამომრჩეველს აძლევს შესაძლებლობას საზოგადოებას გააცნოს საკუთარი მოსაზრებები. ამისათვის მათ ცალკე სივრცე ეთმობათ რუბრიკის ქვეშ „ქალის ხმა“. მზარდია საიტის მომხმარებელთა რიცხვიც. დღის განმავლობაში მათი რაოდენობა უკვე 5000 აღწევს. როგორც საიტის ერთ-ერთი ავტორი, დავით მაღლაფერიძე ამბობს, ეს იძლევა მხოლოდ ერთი დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობას. დღეს ქალთა საკითხები, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის ზრდა საზოგადოების ინტერესის სფეროში მოექცა.
ქალის ხმა, ვირტუალური სივრცე ქალების გასააქტიურებლად, ასე ერქვა ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს, რომელიც გასულ წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ამ სიუჟეტით დავასრულეთ დღევანდელი გადაცემა, როგორც ქალთა მიმართ ძალადობის დაფარულ ფორმებზე ვისაუბრეთ, ქალთა მიმართ ძალადობისა და შრომით უფლებებზე ვისაუბრეთ. სრულდება გადაცემა, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას, თავისუფლების ერთი საათი. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ. Thank you.